Orense, Galicia, España. Xantar 2012.
Ricardo Losada, secretario do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pandecea. Boas tardes, gracias por estar outro ano máis en Xantar.
Gracias a vos por invitarnos, estamos totalmente contentos de volver a asistir un ano máis a esta edición de Xantar, donde casi todos os restaurantes consumen o noso pan.
Falamos de pans en Galicia, xente cando vai a Madrid dice que está farta de comer eso, dice, ai, cando vou a Galicia, que non teño que comer este ladrillo, que como un pan riquísimo, pero sobre todo en Galicia temos moi bons pans, claro que sí, de moitos cereais, pero hai un que ten unha indicación que lle costou moito traballo chegar a obter ese título de recoñecemento, verdad, que é o pan de Cea.
Efectivamente, o pan de Cea é o único que está protexido por a indicación xeográfica protexida, bueno, a nivel nacional agora hai outro, en Galicia é o único, é o primeiro que se fixo. Lóxicamente é un pan tradicional, feito en forno de leña, ten o seu proceso largo de 7 ou 8 horas para elaborálo, o sea que é un proceso tradicional, claro. Completamente.
Coméntanos un poquinho eso, para os ointes que nos ten escoitando ahora desde calquer lugar do mundo, o pan de Cea, cal é a diferenciación deste pan de Cea? Por que é tan peculiar este pan de Cea?
Bueno, aparte que se utiliza o trigo do país, pois a súa...
Pan de trigo, primeiro, xa, para xente que non o coñeza, pan de trigo.
Sí, pan de trigo, exactamente. Vamos a ver, o seu proceso de elaboración, como dixen antes, é un proceso de elaboración longo. Hai un amasado, hai un reposo, hai outro amasado. E o que é moi importante é o forno de leña. Unha vez sacado do forno, o pan ponse unhas estanterías de madeira onde reenfría, entonces aí está outros 45 minutos para terminar o proceso. Ya unha vez rematado eso, é cando xa sai ao mercado.
Uh-huh. Ahora mismo, canta xente tedes inscrita no Consello Regulador do Pan de Cea?
Pois estamos 17 fornos que hai hoxe en Cea, date conta que é un concello pequeniño, hai 17 fornos, estás a elaborar ao redor de medio millón de pezas. Este ano, comparado co ano pasado, aumentouse un 15%. Ya é curioso, porque unha vez que pasou a autovía, notamos un baixón, lóxicamente, porque a xente non paraba. Pero agora, como está saindo moito pan fora de Galicia, pois a Madrid, Barcelona, todas as partes, está se incrementando ese consumidor.
Normalmente cada día cantas pezas salen deste pan de Cea? E que formatos atopamos no mercado?
Bueno, formatos, hai dos formatos, que a peza e a media peza, un ronda o quilo 100 e outro lado 750, dependendo, vamos, hai uns marxes. Diarios, lóxicamente, depende dos días e do forno, pero xa te digo, anualmente sobre medio millón de quilos.
Hai moita xente logo no Concello de Cea que vive directo ou indirectamente este pan de Cea, verdad?
Sí, eu penso que prácticamente todos, directo ou indirectamente, dunha forma ou outra, vive de pan de Cea.
Ajá. Cando, para xente que non o poida probar ahora mismo, que non estáis coitando, reitero, de calquer lugar, non, a través das novas tecnoloxías, como este pan de Cea? A ver, como o describirías ti? Xa vamos a falar gastronómicamente falando, esas propiedades que ten.
Home, o pan, o típico, ten un seu colorciño marrociño, o color do pan, do trigo, a corteza é crujiente, dura 5 días, que ningún pan, raro que dure 5 días, este dura perfectamente 5 días, é un pan tradicional, vamos.
Claro. E ademais falamos estes días da dieta atlántica, que importante o consumo de cereais, que cada vez estamos olvidando máis, non? E parece que o pan engorda, o pan non engorda, o pan é un hidrato de carbono, ademais, que é recomendable por todos os médicos tomar, como todo, na súa medida, igual que o viño, igual que calquer outro tipo de produto, lóxicamente, pero falando deste pan de Cea, un produto exquisito que falabas deses 5 días, sin botarlle ningún tipo de no, añadido, no, de aditivo.
Non ten conservante para nada, ten masa madre, agua e trigo. Esa, lóxicamente.
Pan de Cea, un deses produtos de calidade de Galicia que queremos que a través deste xantar se coñeza, se cadra un poquinho máis. Indicación xeográfica protexida do pan de Cea, e vamos dar unha web, verdad?
Exactamente, ali cualquier información sobre o pan de Cea, sobre os seus escritos, onde conseguilo, poden atopar na nosa web, que é pandecea.org.
Ricardo Losada, moitísimas gracias por estar traballando arreo durante todo o ano fabricando este pan tan exquisito que chega hasta as nosas casas e hasta as nosas mesas, e gracias por estar, como non, a toda esa xente que fai posible que exista e que perviva este pan de Cea.
Moitas gracias a vos.
Es una producción de Línea y Media, Nuevas Ores Producciones y Pablo Márquez, Función de Uno, para Xantar 2012.